Գլուխ 19-րդ. Դժոխքում էլ չկա այդպիսի չար ֆուրիա։ Ռիտան հասկանալի է չմահացավ, բայց ծեծված էր, ամբողջովին կապտած, ճանկռոտված, կիսախեղտ արված. Նրա ծոցրակի վրա գոյացել էր լայն քերծվածք։ Էյլինը նրա գլուխը խփել էր հատակին, և դա վատ հետևանք կարող էր ունենալ, եթե Քաուփերվուդը ժամանակին վրա չհասներ։ Սոլբերգը նախապես այն տպավորություն էր ստացել, որ հիրավի Էյլինը անմեղսագիտակ էր, որ նա հանկարծակի կորցրել էր բանականությունը, և որ նրա վայրի բացականչությունները Ռիտայի և Քաուփերվուդի հասցեին եղել են ոչ ավելի, քան հիվանդոտ երևակայության արգասիք։ Մի որոշ ժամանակ նա այդ բանին հավատում էր։ Բայց այնուամենայնիվ, Էյլինի խոսքերը նրա գլխից դուրս չէին գալիս։ Հենց իր, Սոլբերգի համար էլ էր հարկավոր բժիշկ հրավիրել, քանի որ կրած հուզմունքից հետո հազիվ էր ոտքի վրա մնում։ Շուրթերը կապտել էին, դեմքը պատել էր մեռելային գունատություն։ Ռիտային տարան հարևան ննջարանը և անկողին դրեցին։ Գործի էին դրվել թրչոցներ, սառը ջուր, փռնչուկի հյութով կոմպրեսներ, և երբ Քաուփերվուդը գնաց նրա մոտ, նա արդեն գիտակցության էր եկել և իրեն լավ էր զգում։ Բայց նա այնուհանդերձ շատ թույլ էր, և չարաչար տանջվում էր ֆիզիկապես և բարոյապես։ Բժշկին ասացին, որ հյուրը սայթաքել և ընկել է սանդուղքից։ Երբ Քաուփերվուդը մտավ Ռիտայի մոտ, նրան վիրակապ էին դնում։ Հենց որ բժիշկը հրաժեշտ տվեց, Քաուփերվուդը Ռիտային խնամող աղախնուն ասաց. «Երրացրած ջուր բերեք»։ Նա հազիվ էր դուրս եկել, երբ Քաուփերվուդը կռացավ և համբուրեց Ռիտայի այլանդակված ուռած շրթունքները։ Հետո նախազգուշական ժեստով մատը դրեց իր բերանին։ «Ռիտա, ինչպես ես, հիմա լավ ես»՝ կամացուկ հարցրեց նա։ Նա պատասխանեց հազիվ նշմարելի գլխի շարժումով. «Այդ դեպքում ուշադիր լսիր»՝ ասաց Քաուփերվուդը կռանալով դեպի նա և ջանալով բարերն արտասանել անջատ և պարզորոշ. «Աշխատիր իմ բոլոր ասացները հասկանալ, մտքում պահել և անել այնպես, ինչպես քեզ կասեմ. դու ոչ մի լուրջ վնասվածք չունես, շուտով կկազդուրվես. այդ բոլորը կանցնի առանց որևէ հետևանք թողնելու. այսօր տանը քեզ կայցելի մի ուրիշ բժիշկ. ես նրա ետևից արդեն մարդ եմ ուղարկել. Հառուլտը գնաց քեզ համար հագուստ բերելու. շուտով կվերադառնա. հենց որ քեզ մի փոքր լավ զգաս, իմ կարգով քեզ տուն կտանեն, մի անհանգստանա. ամեն բան լավ կլինի, միայն թե դու պետք է ամեն ինչ ժխտես. լսում ես? բացարձակապես ամեն ինչ. դու պնդիր, թե միսիս Քաուփերվուդը խելագարվել է. իսկ վաղը ես կխոսեմ քո ամուստու հետ. քեզ խնամելու համար ես կուղարկեմ փորձված հիվանդապահուհի. միայն թե խնդրում եմ, զգույշ եղիր. մտածիր այն մասին, թե ինչ և ինչպես պետք է խոսես. գլխավորն այն է, որ չհուզվես, և ոչնչից մի վախենա. դու, թե այստեղ և թե տանը լիակատար անվտանգության մեջ ես. միսիս Քաուփերվուդն այլևս քեզ չի անհանգստացնի. այդ մասին ես կհոգամ. ես քեզ այնքան եմ ցավում, Ռիտա, քեզ այնպես եմ սիրում. գիտցիր, որ միշտ քեզ հետ եմ. այն, ինչ որ տեղի ունեցավ, չպետք է անդրադառնա մեր հարաբերությունների վրա. դու այլևս երբեք նրան չես տեսնի. լսում ես, երբեք»։ Այդուհանդերձ Քաուփերվուդը գիտեր, որ նախկինն այլևս վերադարձնել հնարավոր չէ։ Համոզվելով, որ Ռիտայի վիճակը վտանգավոր չէ, Քաուփերվուդը գնաց Էյլինի մոտ, որպեսի մեկ անգամ էլ խոսի նրա հետ և ըստ հնարավորին հանգստացնի։ Նա Էյլինին գտավ ոտքի վրա, նա հագնվում էր, և ինչպես երևում է, մի նոր որոշում էր ընդունել։ Քանի դեռ Էյլինը պառկած էր մահճակալին և արցունք էր թափում, նրա մեջ բեկում էր տեղի ունեցել։ Եթե ինքն այլևս ոչ մի ազդեցություն չունի Քաուփերվուդի վրա, եթե չի կարող ստիպել Քաուփերվուդին անկեղծորեն զղջալ, ապա ավելի լավ է նրանից հեռանա։ Ֆրենկը դադարել է իրեն սիրելուց, դա պարզ է, այլապես նա այնպիսի եռանդով չէր պաշտպանի Ռիտային, և իր հետ երբեք այդպես կոպիտ չէր վարվի։ Բայց այնուհանդերձ նա չէր ուզում այդ բանին հավատալ։ Կար ժամանակ, որ Ֆրենկն այնքան ուշադիր, այնքան քնքուշ էր իր նկատմամբ։ Էյլինը դեռ հույսը չէր կտրել Քաուփերվուդի և իր ախոյանուհիների դեմ հաղթանակ տանելուց։ Նա չափից դուրս սիրում էր նրան, որպեսի միանգամից անձնատուր լիներ, բայց այժմ գտնում էր, որ կարող է օգնել միայն անջատումը։ Իրեն, Էյլինին առհավետ կորցնելու վախը կարող է խելքի բերել Քաուփերվուդին։ Վեր կգնա, կհագնվի և կգնա մի որևէ հյուրանոց։ Եվ այլևս չի տեսնի ամուստուն, եթե նա ինքը չգա իր մոտ։ Ինչ էլ որ լինի, ինքը համենայն դեպս վերջ դրեց Ռիտա Սոլբերգի հետ ունեցած նրա կապին, թեկուզ ժամանակավորապես։ Չարախնդությամբ մտածում էր Էյլինը. Իսկ Անտուանետ Նովակի հախից հետո կարելի է գալ։ Նրա սիրտը մղկտում էր, գլուխը պայթում, կրծքում տիրում էր այնպիսի զայրույթ, այնպիսի ցավ, որ այլևս չէր կարողանում լաց լինել։ Երբ Քաուփերվուդը ներս մտավ, Էյլինը կանգնած հայելու առաջ դողդոջուն մատներով կոչկում էր կոստյումի կոճակները և հարդարում մազերը։ Քաուփերվուդը դրան ամենևին չէր սպասում և նույնիսկ մի փոքր ապշեց։ «Էյլին», ասաց նա, մոտենալով նրան։ «Ինչու հիմա ամեն բանի մասին չնստենք և չխոսենք հանգիստ ու խաղաղ. դու այդպես բորբոքված վիճակում հիմարություններ կկատարես և հետո կափսոսաս. ի՞նչ հարկ կա այդպես վարվելու. Ներիր ինձ. Միթե դու իրոք հանգեցիր այն մտքին, որ քեզ այլևս չեմ սիրում. ես քեզ սիրում եմ այնպես, ինչպես և առաջ, Էյլին. այդ ամենն այդքան սոսկալի չէ, ինչպես դու ես պատկերացնում. ինձ թվում է, որ իրավունք ունեմ սպասելու քեզանից ավելի նրբազգացություն և ըմբռնողություն այն ամենից հետո, ինչ մենք միասին ապրել ենք. և հետո դու ոչ մի հիմք չունես ինձ մեղադրելու և նման տեսարաններ սարքելու. «Հիմք չունեմ», բացականչեց Էյլինը, կտրելով հայացքը հայելուց, որի առաջ նա հենց նոր, վշտահար և վրթովված, սանրում էր ոսկեշեք մազերը։ Նրա այտերն այրվում էին, աչքերը կարմրել էին արցունքից։ Նրան նայելով, Քաուփերվուդի հայացքի առջև պատկերացավ այն 16 տարեկան, կարմիր կապյուշոնով դեռատի աղջիկը, որը սրընթաց բարձրացավ հայրական տան արտասանդուղքով և առաջին հայացքից այնպես գերեց նրա երևակայությունը, շատ տարիներ առաջ. Որքան լավն էր այն ժամանակ. Այդ հիշողությունը առաջ բերեց Էյլինի հանդեպ բուռն քնքշություն. «Եվ դու համարձակվում ես այդ հաստատել, ախ դու ստախոս», շարունակեց Էյլինը վրթովված. «Իզուր ես կարծում, որ ես ոչինչ չգիտեմ. կարծում ես իզուր են լրտեստերը մի ամբողջ ամիս քո ետևից կրհնկակող ման եկել. դու սրիկա ես, ուրիշ ոչինչ. դու պարզապես ուզում ես ինձնից դուրս կորզել, թե ես ինչ գիտեմ քո մասին և ինչ չգիտեմ. որքան պետք է գիտեմ, լիուլի հերիք է, հանգիստ կաց. դու այլևս ինձ չես հիմարացտի քո ռիտաներով, Անտուանետներով, պարապ բնակարաններով, տեսակցության տներով. ես քո ներքին աշխարհն ամբողջովին տեստում եմ, անզգամ. և այդ ամենը քո երդումներից և հավաստիացումներից հետո. ֆու, գարշանք»։ Նա նորից զայրագին սկսեց մազերը հավաքել ծամկալներով, իսկ Քաուփերվուդը, ջարդված նրա կրքի ուժով, ակամայից սքանչանում էր նրանով. «Այ քեզ տաքարյուն խառնվածք, դա շատ է սազում նրան»։ «Էյլին», մեղմորեն ասաց նա, չկորցնելով հույսը, շարժելու նրա գթասրտությունը։ «Այդքան դաժան մի եղիր ինձ հետ. միթե դու չես հասկանում, որ կյանքը վերցնում է իրենը և դժվար է նրան ընդդիմանալ. միթե քո մեջ կարեկցության նշույլ անգամ չկա իմ նկատմամբ. ես քեզ համարում էի շատ ավելի մեծահոգի, քեզանից սպասում էի մեծ նրբազգացություն. ես այդքան էլ վատ մարդ չեմ»։ Նա նայում էր Էյլինին մտախոհ, մեղմ հայացքով, հույս ունենալով ինչպես միշտ խաղալ իր նկատմամբ ունեցած սիրո լարերի վրա։ Կարեկցություն, կարեկցություն, բրնկվեց դարձյալ Էյլինը շրջվելով նրա կողմը. Դու չես կարող այդ ասել. Միթե ես քեզ չկարեկցեցի, երբ նստած էիր բանտում. Ոչ, ահա թե ինչ ստացա դրա փոխարեն. Այո, կարեկցեցի, որպեսի դու այստեղ Չիկագոյում կենակցեիր զանազան թեթևաբարո կանանց, ամեն տեսակի սղագրուհիների և երաժիշտների կանանց հետ. Ճիշտ, դու ինձ նույնպես կարեկցեցիր, երբ ինձ փոխեցիր այդ կնոջ հետ, որը պառկած է այնտեղ, հարևան սենյակում. Էյլինը ձեռքով շփեց իրանը, ազդրերը, հարթեց ժակետը ուսերի վրա, դրեց գլխարկը, վրան առավ շալը. Նա որոշեց ոչինչ չվերցնել հետը և հաջորդ օրը Ֆադետային ուղարկել իրերը բերելու. Բայց Քաոփերվուդը չէր ուզում ձեռք քաշել և աշխատում էր հասնել նպատակին. «Էյլին, հասկացիր, որ հիմարություն ես անում, սոսկալի հիմարություն. Դու դրա համար և ոչ մի առիթ չունես. Գոռում ես ամբողջ տնով մեկ, մեզ խայտառակում հարևանների առաջ, կռիվ ես սարքում. Իսկ հիմա էլ մտադրվել ես խայտառակությամբ հեռանալ. Այդ խոմ հրեշավոր բան է. Ես չեմ ուզում, որ դու կործանես թե քեզ և թե ինձ. Չէ, որ դու դեռ ինձ սիրում ես. Ինքդ էլ գիտես, որ սիրում ես. Դու զայրույթից շատ բան ասացիր, բայց ինքդ էլ ասացներիդ չես հավատում. Չես կարող հավատալ. Չէ, որ իրոք դու չես մտածում, որ ես դադարել եմ քեզ սիրելուց. Սիրում էի, դադարել եմ սիրելուց», նորից հուզվեց Էյլինը. «Դու ի՞նչ ես հասկանում, թե ի՞նչ ես սերը. Դու, միթե դու երբևիցե սիրել ես, ստոր արարած. Ես գիտեմ, թե ինչպես եմ սիրում. Երբեմն ճիշտ եմ մտածում էի, որ ես քեզ համար թանկ եմ. Դա տարկ բան. Այժմ տեսնում եմ, թե ինչպես ես ինձ սիրել. Ոչ ավելի, քան մյուս բոլորին. Ոչ ավելի, քան այդ հաստլիկին, Ռիտա Սոլբերգին, խարդախ նողկալի ստոր արարածին, կամ այդ չնչին սղագրուհուն, Անտուանետ Նովակին. Սեր, այդ բառի իմաստն անգամ անհասկանալի է քեզ». Բայց այդտեղ ջղաձգությունը բռնեց կոկորդը. Նա հեծ կլտաց և աչքերը զայրույթից ու վիրավորանքից լցվեցին արցունքով. Քաոփերվուդը նկատեց դա, և հույս ունենալով օգտագործել նրա ժոպեական թուլությունը, մոտեցավ նրան. Նա իրոք որ տխրել էր և ցանկանում էր ամոքել կնոջ սիրտը. «Էյլին», աղերսանքով ասաց նա. «Ինչու ես այդ ամենն ասում այդպիսի չարությամբ? Պետք չէ դաժան լինել, ես այդքան էլ վատը չեմ. Ողջամիտ եղիր». Քաոփերվուդը ձեռքը մեկնեց նրան, բայց Էյլինը ետ թռավ նրանից. «Ձեռք չտաս», բղավեց նա, դողալով կատաղությունից. «Չդիպչես ինձ, չմոտենաս. Միևնույն է, հեռանալու եմ քեզանից. Ես ոչ մի րոպե չեմ մնա նույն տան մեջ քեզ հետ և քո սիրուհու հետ. Գնա, գնա քո գարշելի Ռիտայի մոտ. Ապրիր նրա հետ, եթե դա քեզ ցանկալի է. Չէ որ դուք նույնիսկ բնակարան ունեք հյուսիսային կողմում. Ինձ համար հիմա դա միևնույն է. Դու արդեն իհարկե վազեցիր նրա մոտ, հարևան սենյակը, մխիթարեցիր այդ սրիկա կնոջը. Ախ, Տեր Աստված, ինչու ես նրան չսպանեցի»։ Եվ Էյլինը թափով քաշեց ժակետի օձիքը, որը մինչ այդ ջանում էր կոճկել. Քաոփերվուդն ապշել էր. Այդպիսի բռնկում նա չէր սպասում Էյլինից, այդ բանին ընդունակ չէր համարում. Նա չէր կարող չհիանալ նրանով. Սակայն Ռիտայի նկատմամբ Էյլինի վիրավորական հարցակումները, նրա կշտամբանքները իր, Քաոփերվուդի հասցեին, երբ մեղադրում էր անկայունության, կանանց նկատմամբ անխտրական լինելու մեջ, դիպել էին Քաոփերվուդի ամենախոցելի տեղերին. Նրա ջղայնությունն արտահայտվեց բարերով, որոնց համար նա հենց տեղն ու տեղը զղջաց. «Քո տեղը լինեի, Էյլին, առանձնապես չէի դատապարտի իմ սիրուհիներին. Սեփական փորձը պետք է որ…» Բայց այդտեղ Քաոփերվուդի լեզուն կապընկավ, զգալով, որ թույլ է տվել աններելի սխալ. Էյլինի անցյալի հիշեցումը փչացրեց ամբողջ գործը. Էյլինը ցնցվեց, ձգվեց հասակով մեկ, Նրա աչքերում արտացոլվեց հոգեկան կսկից։
«Ահա թե ինչպես ես դու խոսում ինձ հետ»,
ասաց նա խուլ ձայնով։
«Ես գիտեի, որ այդպես կլինի. Հենց սկզբից գիտեի»։
Եվ շրջվելով դեպի բարձր կամոդը, որի վրա շարված էին արթու զարդի արծաթե պարագաները, սրվակներ, խոզանակներ, թանկարժեք զարդերի տուփեր, կրծքով ընկավ նրա վրա, գլուխը դրեց ձեռքերին և սկսեց հեկեկալ։ Այդ կաթիլը լցրեց բաժակը։ Նա իրեն կշտամբում է աղջկական անխոհեմ սիրո համար, որ ունեցել է նրա հանդեպ։
«Ահ»,
հեծկլտաց նա, ցնցվելով ջղաձիկ, անմխիթար դառը լացից։ Քափերվուդը մոտեցավ նրան։ Նա անկեղծորեն դառնացած էր։
«Էյլին, դու ինձ ճիշտ չհասկացար»,
փորձեց բացատրել նա։
«Ես ամենևին այդ չուզեցի ասել և բնավայտ իմաստով չասացի. դու ինքդ ինձ այդ բանին դրդեցիր, ես չէի ուզում քեզ կշտամբել. Այո, դու իմ սիրուհին էիր, բայց միթե դա խանգարում է, որ քեզ շատ սիրեմ. ընդհակառակը, դու ինքդ դա գիտես. Էլին, խնդրում եմ, հավատա ինձ. ես չեմ ստում. իսկ այն պատմությունները, ինչ համեմատություն կարող է լինել քեզ հետ, այդ ամենն այնքան երկրորդական բաներ են, քեզ հավատացնում եմ»։
Էյլինը գարշանքով նրանից մի կողմ քաշվեց։ Քափերվուդը նկատելով այդ շփոթվեց և լռեց։ Խոր ափսոսալով թույլ տվածի համար, նա գնաց սենյակի կենտրոնը։ Իսկ Էյլինի մեջ այդ միջոցին մեղմացած ցասումը նոր ուժով պորտկաց։
«Ինչպես են նա համարձակվում»։ «Ահա թե ինչպես ես դու ինձ հետ խոսում»,
բացականչեց նա։
«Այն դեպքում, երբ ես ամեն ինչ քեզ զոհաբերեցի, երբ երկու տարի արտասուք թափեցի և սպասեցի քեզ, երբ նստած էիր բանտում, սիրուհի, ահա այն ամենի վարձատրությունը»։
Նրա հայացքն ընկավ թանկարժեք իրերի տուփին, և հիշելով զարդեղենը, որը Քափերվուդը նվիրել էր իրեն Ֆիլադելֆիայում, Փարիզում, Ռոմում, այստեղ Չիկագոյում, բացեց տուփը և վերցնելով մի բուռ շպրտեց նրա երեսին։ Մանյակը և ապարանջանը, կանաչ նեֆրիտի բարակ ոսկյա շրջանակով, որը զարդարված էր փղոսկրյա ֆերմուարներով, երեկոյան լուսավորությունից փայլատ շողշողացող մի շար մարգարիտ, որի բոլոր հատիկները մի գույնի էին և նույն մեծության, մի կույտ մատանիներ և կրծքազարդեր շողակներով, սուտակներով, ծիածանաքարերով, մեղեսիկներով, զմրուխտե մանյակ, շողակնյա ապարոշ, բոլոր զարդերը, որոնք տա երբեմնի սիրով ընտրել էր Էյլինի համար ակնագործների մոտ և հրճվանքով նվիրել։ Նա շպրտեց տենդային մոլեգնությամբ և այդ ամենը դիպան Քափերվուդի գլխին, երեսին, ձեռքերին և ցրիվ եկան հատակով մեկ։
«Ստացիր քո նվերները, ահա քեզ, վերցրու, վերցրու, ինձ ոչինչ պետք չէ քեզանից, այլևս չեմ ուզում քեզ ճանաչել, ոչինչ չեմ ուզում. Փառք Աստծո, ես ունեմ իմ դրամը, մի կերպ կապրեմ. ատում եմ, արհամարում եմ, չեմ ուզում այլևս քեզ տեսնել»։
Նա կանգ առավ, չիմանալով էլ ինչ ասի, բայց այդպես էլ ոչինչ չկարողացավ գտնել և սրընթաց դուրս վազեց սենյակից։ Էլին արդեն անցել էր նախասենյակը և իջնում էր սանդուղքով, երբ Քափերվուդ ուշքի գալով վազեց նրա ետևից։
«Էլին»,
բղավեց նա։
«Էլին, վերադարձիր, մի գնա, Էլին»։
Բայց նա վազեց ավելի արագ։ Շքամուտքի դուրը բացվեց, հետո շրխկալով ծածկվեց, և Էյլինը հայտնվեց մութ փողոցում։ Արցունքները վարագուրեցին նրա աչքերը, սիրտը պատրաստ էր կտոր-կտոր լինելու։ Ահա թե ինչպես եղավ նրա սիրո վերջը, որի սկիզբն այնքան գեղեցիկ էր։ Նա, Քափերվուդը, իրեն բանի տեղ չի դնում, ինքն ընդամենը նրա սիրուհիներից մեկն է։ Երեսին է նետում իր անցյալը, որպեսի պաշտպանի մեկ ուրիշ կնոջ, ցանկանալով ասել, որ այդ կինը ոչնչով վատ չէ իրենից։ Էլին այդ բանը չէր կարող տանել։ Նա գնում էր հապշտապ, խեղդվելով հեծեցանքից, և երթվեց այլևս երբեք չվերադառնալ, այլևս երբեք չտեսնել Քափերվուդին։ Բայց վերջինս արդեն վազում էր ետևից։ Որքան էլ որ հաշվի չառներ բարոյականություն և պարտք հասկացողությունները, բայց և այնպես նա չէր կարող թույլ տալ, որպեսի այդ ձևով ընդհատվեին հարաբերություններն Էյլինի հետ. Էյլինը սիրել է իրեն, ասում էր մտքում Քաուփերվուդը. Եվ իր նվիրվածության ու կրքի բոլոր արժանիքները դնում է այդ սիրո զոհասեղանին. Դա արդեն չափազանց անարդարացի կլիներ. Չպետք է թողնել, որ գնա. Քաուփերվուդը վերջապես հասավ Էյլինին և կանգնեցրեց աշտանային երեկոյի ծառերի մութ կամարի տակ. «Էյլին, Էյլին», քնքշորեն ասաց նա, գրկելով կնոջ ուսերը. «Էյլին, սիրելի, չէ, որ դա խելացնորություն է. Ուշքդ գլուխդ չէ. Սա ինչ բան է, մի գնա, ինձ մի լքիր. Ես քեզ սիրում եմ. Միթե դու դա չես տեսնում և չես ուզում հասկանալ. Մի խորշիր ինձնից և լաց մի լինիր. Չէ, որ ես քեզ սիրում եմ, դու այդ գիտես և միշտ պետք է սիրեմ. Վերադարձիր, Էյլին, խնդրում եմ. Դե, համբուրիր ինձ, ես կուղվեմ, ազնիվ խոսք, կուղվեմ. Դու միայն փորձիր ինձ և կտեսնես. Իսկ հիմա վերադառնում ենք, այո? Վերադառնանք դստրիկս, Էյլինս, ես քեզ խնդրում եմ». Էյլինը ջանում էր գնալ, բայց Ֆրենկը բռնել էր նրան և շոյում էր ուսերը, մազերը, երեսը. «Էյլին, խնդրում եմ», աղերսում էր նա. Նա մի րոպե դուրս պրծավ, բայց Քաուփերվուդը գրկեց և ուժեղ սեղմեց կրծքին. Այն ժամանակ նա մեկեն հանդարտվեց և միայն երբեմն թույլ հեծեցում էր, զգալով միաժամանակ և վիշտ, և մի անմեկնելի, տանջալի ծուրախություն.
«Ես չեմ ցանկանում, դու ինձ այլևս չես սիրում, բաց թող», պնդեց նա.
Բայց Քաուփերվուդը նրան բաց չէր թողնում, համոզում էր, և վերջապես Էյլինը գլուխը սեղմելով նրա ուսին, ինչպես դա անում էր առաջ, ասաց.
«Միայն ոչ այսօր, մի ստիպիր ինձ, ես չեմ ուզում, չեմ կարող. Ես կգիշերեմ քաղաքում, իսկ վաղը գուցե կգամ, չգիտեմ».
«Այդ դեպքում միասին գնանք, խնդրում եմ», քնքշությամբ ասաց Քաուփերվուդը. «Այդ հավանաբար խելացի բան չէ. ես պետք է հոգտանեի, որպեսի կանխեի խայտառակությունը. բայց ես կգամ քեզ հետ»։ Եվ նրանք ուղևորվեցին դեպի ձիաքարշի կայարանը։